Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ադրբեջանի կողմից կրակ է բացվել Ղարաբաղի Սարուշեն գյուղի դաշտում աշխատողների վրա։ Հայ գերիների վերադարձի խնդիրը տարբերաճաններում քննարկվում է, արդյունքներ չկան։ Անհետ կորածների հարազատները Երևանում շարունակում են բողոքի ակցիաները։ Հանրապետության նախագահը չի ստորագրել դատական համակարգի բարեփոխման ուղղված օրինագիծը, այն ուղարկել է սահմանադրական դատարան։ Առողջապահության նախարարը այսօր հայտնել է, որ առաջիկա օրերին կսկսվի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի կիրառումը։ Ղարաբաղում կռված սիրիացի վարձկանները բողոքներից հետո հետ են կանգնել իրենց խոսքից։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը ռուսական կողմի հետ բանակցում է կորոնավիրուսի դեմ Սպուտնիկ V ռուսական վակցինան արտադրելու հարցի շուրջ։ Այդ մասին այսօր հայտնել է Հայաստանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, նորախոսքով պատվաստանյութի արտադրությունը սկսելու համար անհրաժեշտ է մասնագիտական արտադրական ենթակառուցվածք։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսիա 1 հեռուստակայանին վերջերս տված հարցազրույցում ասել է, որ Հայաստանին անհրաժեշտ է պատվաստանյութի շուրջ 1 միլիոն դեղաչափ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ասել է, թե Բաքուն ցանկանում է պարզել, թե որտեղից է Հայաստանը ստացել Իսկանդեր M տեսակի հրթիռներ։ Ալիևի պնդմամբ այդ հրթիռներից մեկը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում արձակվել է Շուշիի ուղղությամբ։ «Մենք դեռևս չենք ստացել այդ հարցի պատասխանը, սակայն կստանանք»,  հայտարարել է Ալիևը, ելույթ ունենալով Բաքվում այսպես կոչված ռազմական ավարի ցուցահանդեսի բացմանը։ Նա պնդել է նաև, թե Իսկանդեր տեսակի հրթիռը կիրառվել է Շուշիի ազատագրումից հետո։ ՏԱՍ լրատվական գործակալությունը նշում է, այս կապակցությամբ, որ ըստ ռուսական կողմի տրամադրության տակ եղած տեղեկատվության, Իսկանդեր տեսակի հրթիռներ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում չեն կիրառվել։ Կրեմլը չունի տեղեկություններ առ այն, թե որտեղից են գտնվել այդ հրթիռի բեկորները, որոնք իբրև թե ադրբեջանական կողմն է հայտնաբերել, ապրիլի 2-ին ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն վաղը ապրիլի 13-ին կմեկնի Բաքու, որտեղ նախատեսված են բանակցություններ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Լուկաշենկոյի եւ Ալիևի նախորդ հանդիպումը տեղի է ունեցել Մինսկում 2018 թվականին։ Այդ հանդիպման արդյունքում Բելարուսի ռազմարդյունաբերական պետական կոմիտեն եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կնքել են համագործակցությունը ընդարձակելու եւ սպառազենի, մասնավորապես հակաօդային պաշտպանության համակարգերի մատակարարման պայմանագրեր։ Ռուսաստանը մտադիր չէ պատերազմել Ուկրաինայի հետ եւ անընդունելի է համարում պատերազմի որևէ հնարավորություն, այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա փոխանցմամբ Դոնբասում եւ դրա շուրջ ստեղծվել է չափազանց վտանգավոր իրավիճակ, որը կարող է հանգեցնել քաղաքացիական պատերազմի։ Պեսկովը չի բացառում, որ Ուկրաինան կարող է ուժ գործադրել ներքին խնդիրները լուծելու համար։ Պեսկովը միաժամանակ ասել է, թեպետ ոչ ոք Ռուսաստանում պատերազմ չի ցանկանում, այնուամենայնիվ Ռուսաստանը չի կարող անտարբեր մնալ Ուկրաինայի արևելքում ապրող ռուսների, ավելի ճիշտ ռուսալեզու բնակիչների ճակատագրի նկատմամբ։ Իրանը պնդում է, որ Նաթանզի միջուկային կենտրոնը ահաբեկչական հարձակման է ենթարկվել, միջադեպը երեկը տեղի ունեցել, այդ մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ղրղստանի քաղաքացիները հանրաքվեով հավանություն են տվել նախագահի լիազորությունների ընդարձակմանը Բրիտանիայում, այսօրվա վերաբացում են փաբերը եւ աստիճանաբար թուլացնում են կորոնավիրուսի կապակցությամբ սահմանած արգելքները։
Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտնել էր, որ ապրիլի 7-ի առավոտյան ադրբեջանական կողմից գնդացիրով կրակ էր բացվել Սարուշեն գյուղի դաշտում աշխատող երկու մարդու ուղությամբ, նրանք չեն տուժել, տրակտորն է վնասվել, Ասկերանի շրջանի իրավապահները արձանագրություն էին կազմել ռուս խաղապահների հրամանատարությանը հանձնելու համար։ Սա գտնվում է Կարմիր շուկայի մոտ և այս ճանապարհը հայերի վերահսկողության տակ է, և այս ճանապարհով ադրբեջանցիներին ռուս խաղապահները ուղեկցում տանում են մինչև Շուշի։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Բա ինչու մենք չենք կրակում, ամեն օր ադրբեջանական մեքենաներ են գնում գալիս, անհասցե հարցնում է Սարուշենցի Շիրին Սարգսյանը, օրեր առաջ ադրբեջանցիները նրա ու համագյուղացի տրակտորիստի ուղղությամբ կրակոցներ են արձակել, երբ նրանք վարուցանքի էին հենց գյուղում, Շիրին Սարգսյանն այստեղ խնձորի, տանձի, ընկուզենու այգի ունի ու ցորեն էլ պիտի ցաներ։ Կարմիր շուկա Շուշի ճանապարհին սա երկրորդ միջադեպն է։ Ճանապարհը հայկական վերահսկողության տակ է, սակայն այստեղով նաև ադրբեջանական շարասյուներ են շարժվում դեպի Շուշի ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ։ Մի քանի շաբաթ առաջ էլ ադրբեջանցիները քարեր էին նետել այս ճանապարհով անցնող 07-ի ուղղությամբ, ջարդել էին դիմապակին, այս անգամ զենք են օգտագործել, սկզբում ավտոմատ AK-74, ապա գնդացիր, կրակել են ադրբեջանին անցած Սարգսաշենի տարածքից։
Փափուշտը կպել է անմիջապես տրակտորի ձախ կողմի ապակուն և ջարդվել։ Բարեբախտաբար նրանց վիճակը լավ է, ես նրանք հարվածի տակ չեն ընկել։
Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակի տեղեկացմամբ կրակոցները եղել են թիրախային, և այժմ ներքին գործերի նախարարը պատրաստվում է բոլոր փաստերը, նաև ֆոտոապացույցներ ներկայացնել ռուս խաղապահ զորակազմի ղեկավարությանը։
Ոստիկանական հենակետեր կան այդ ճանապարհին, և Շոշում, և Սարուշենում, և միջև Կարմիր շուկա։ Հիմա նախարարի հրամանով որոշվել է, որ այդտեղ հենակետերը ավելացնեն կամ ծառայողների թիվը ավելացնի, որպեսզի մշտական շուրջօրյա դիտարկումների տակ պահեն։
Այժմ Սարուշենում գյուղատնտեսական աշխատանքները դադարեցվել են, դաշտ մտնելուց առաջ պետք է անվտանգության երակողմ երաշխիք ստանան։
Ռուսնենկիկյան կոգնեն, կկաղնեն, եթե խաղապահան իսկականից թողկյան կաղնին, ունք մեր դաշտերը մշակինք, մշակելի շատ հողամասեր կա։
Տրակտորիստ Վիտալի Հարությունյանը 15,000 դրամ ծախսել ու արդեն ադրբեջանցիներից կրած վնասը վերականգնել է, տրակտորը հիմա նոր ապակի ունի, բայց Վիտալի Հարությունյանը հույս չունի իր ուղղությամբ արձակված կրակոցները վերջինը կլինեն։
Խաղապահնելա մտելի ասմոտ, ասում այլ չեն կարակել ու կարագնակար խային աշխատեք, բայց մեկ ալ նրանց աստուարչուն են նրանց, ով ագարանջատալով ու մտնենք սկսենք աշխատել։
Մի քանի օր առաջ էլ դաշտում ոլոր էր ցանում, հարևան բլուրի վրա ադրբեջանցիներն էին գորգորում հատուկ իր համար։
Բլուրի վրից գոռում էին Փաշինյան, մի քանի անգամ գոռացին, հետո ձեռները կտրեցին։
Վիտալի Հարությունյանը ենթադրում է, ադրբեջանցիներն ուզում են այնպես անել, որ այս գյուղերում հող մշակող ու ընդհանրապես ապրող հայ մարդ չմնա, բայց ասում է, ես վարելու եմ։
Պետք է վարեմ, որ չվարեմ արդեն լստը մնում եմ, ինչ անեմ, եթե գյուղում մնում եմ, պետք է վաղագործամ զբաղեմ, եթե վաղագործամ չեմ զբաղում, բայց մնում եմ գյուղում, ինչ անեմ, կգրամ քաղաքում կապեմ։
Պատերազմից հետո Կարմիր շուկա Շուշի ճանապարհը չհաստատվող լուրերի առանցքում էր, թե այն հանձնվելու է Ադրբեջանին։ Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունները մի քանի անգամ հերքել են այս լուրը, ադրբեջանը Կարմիր շուկայի ճանապարհին զուգահեռ դեպի Շուշի նոր ճամփա է սարքում և արդեն ասֆալտապատման փուլում են։ Սարուշենում այսօր մոտ 80 ընտանիք է ապրում։ Շիրին Սարգսյանն ասում է, պատերազմից առաջ էլ այդքան էինք, բոլորը վերադարձան մի ընտանիքից բացի։
Այսօր ընդրությամբ աշխատում մանկապարտ է, դպրոցը, բոլորը նվիրված եկալն ուզմունք մեր գյուղը շենացած պահինք, բայց եթե մեզ արդակչիչի տրամադրեն գյուղը, հետ խաղապահները մեզ չոգնեն, ել գնանք ուտանգի տակ կաղնենք։
Արցախի էկոնոմիկայի ու գյուղատնտեսության փոխնախարար Նորայր Մուսայելյանը շեշտում է, մինչև Սարուշենի կրակոցները որևէ միջադեպ գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների ընթացքում չեր գրանցվել, իհարկե բազմաթիվ միջդիրքային տարածքներ կան, այդտեղ արցախցիներն աշխատում են միայն հատուկ պայմանավորվածություններից հետո։
Տվյալ համայնքի կամ վարչակազմի ղեկավարը դիմում է տվյալ տարածքում գտնվող խաղապահներին, նրանք պայմանավորվում են հակառակ կողմում գտնվող ադրբեջանցիների հետ եւ այդ տարածքում իրականացնում են տարբեր աշխատանքներ։
Այս պատերազմի հետևանքով Արցախը շուրջ 98,000 հեկտար վարելահող է կորցրել։ Փոխնախարար Մուսայելյանի տեղեկացմամբ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ չի անցել ընդամենը 50,000 հեկտար, այն էլ դրա մի մասը կամ չեզոգոտի է, կամ միջդիրքային տարածք։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմի ամենածանր հետևանքներից մեկը անհետ կորածներն են, դեռ ոչ բոլոր զոհվածների անուններն են հրապարակվել, հնարավոր է նրանց թվում կան զինվորներ, որոնք անհետ կորած են համարվում, իսկ կենթանի մնալու միակ հույսը փաստորեն մնում է այն տարբերակը, որ կարող է նրանք գերի են ընկել, որոնց անունները ադրբեջանական կողմը դեռ չի հայտնում։ Անհետ կորածների ծնողները, հարազատները պարբերաբար բողոքի ակցիաներ են անցկացնում, մի քանի օր առաջ պաշտպանության նախարարության մոտ էին, այսօր կառավարության մոտ, նրանց ցավը շատ մեծ է, բայց նրանց գոհացնող պատասխաններ դժվար է գտնել։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Պատերազմի հետևանքով անհետ կորած ծառայողների մի խումբ հարազատներ այսօր կառավարության դիմաց հերթական ցույցն էին իրականացնում, պահանջելով հանդիպում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Արդեն շուրջ կես տարի իրենց որդիներից լուրջ ունեցող ծնողները ցանկանում են իմանալ, Պուտին Փաշինյան հանդիպան ընթացքում իրենց զավակների հարցն արդյոք քննարկվել է եւ ինչ արդյունքներ կան։
Պարոն Փաշինյանը գնացել է Ռուսաստան հանդիպել Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հիմա եկել ենք Չտենանք մեր Փաշինյանը ինչ ասում, մեր վարչապետը ինչ ասում։
Ոչ ոք մեզ չի ասում, մեր երեխաները որտեղ են, վրթոված ասում է ծնողներից մեկը։
Գոնե մի հատ ասել երեխին, որտեղ է, ինչ է, ուր է։ Ես այդ քալիշներ դարել է Բիրնուսկի տրիուգոնիկը, երեխեքը չկան նույն օրը 26-ին, պատերազմի առաջ օրանից, երեխեքը չկան, մինչ օրս ոչ մի բան չեն կարող իմանալ։
Երեխան դերիների մեջ է, անհայտների մեջ է, որտեղ ասեն, ոչ մի ոչ մեկ չի կարում այդ հարցին պատասխանել։ Հասկանում եք, խնդիրը դա է, մեր ծնողները խնդիրը դա է։ Օր առաջ ասեն, խոսքի բանակցություններ է գնալ մեր երեխաները վերադառնան։ Ես հետ եմ խնդրում, պարոն Փաշինյանից եմ խնդրում, Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ են խնդրում, ասեն, խոսքի չգիտեմ, ով մեր երեխաներին բերի, ես պատրաստ եմ նրա ոտերը պաչեմ, ծնկի գամ նրա առաջ։
Հարազատների պնդմամբ մեջ բերեմ, այլևս իրենց գլխի տակ փափուկ բարդ դնել չի լինի, ասում են, հարցն ազգովի են լուծելու։
Այսօր պարոն Փաշինյանի հետ հանդիպելուց հետո, ես ասելու եմ, օր եմ ասելու, ցակ լրակամիջոցներին կանչելու եմ, խնդրել եմ ցակը ազգովի ոտերը, որովհետև այսօր գիտեմ։ Կանչում եք, ասում եք, երբ օր ասեք ցակ ազգը հենի ոտի, որովհետև ես այսօր համոզված եմ, որ այսօր մեր ծնողների, մեր հերոսների ծնողների կողքը ցակ ազգը կայնացա։
Ծնողը միասնականության կոչ է անում։
Խնդրում եմ, մերը ձեր սրտին համատեղել եք, մեր երեխեք այսօր չկան, ցակ ձեր երեխեքը չկան։
Ցույցի մեկնարկից որոշ ժամանակ անց ծնողներին հրավիրեցին կառավարության շենք, աշխատանքային որվա ավարտին կառավարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ ծնողներին ընդունել է վարչապետ Փաշինյանը։ Անհետ կորած եւ գերեվարված զինծառայողների հարազատներն անցած շաբաթ շուրջ 2 օր փակել էին պաշտպանության նախարարության մուտքերը, պահանջելով հանդիպում զինվորական ղեկավարության հետ։ Ի վերջո նրանց ընդունեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը, բայց ծնողները հանդիպման այդպես էլ իրենց հուզող հարցերի պատասխանները չստացան։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրախորհրդարանում այսօր նախատեսված են քննարկումներ Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերադարձի հարցով։ Պատերազմից հետո Ադրբեջանը վերադարձրել է 69 գերի, սակայն ոչ պաշտոնական տվյալներով դեռևս 200 մարդ պահվում են Ադրբեջանում, նրանց մեծ մասը Խծաբերդում գերի ընկածներն են, այդ ժամանակ Ղարաբաղում արդեն տեղակայված էին Ռուսաստանի խաղապահները։ Սակայն այսօրվա իրավիճակը վկայում է, որ նրանք ոչինչ չեն արել ադրբեջանցիների գործողությունները կանխելու համար և հայ պահեստազորայինները գերի են ընկել, չնայած Մոսկվայում ստորագրված համաձայնագրի հայտարարության համաձայն Հակամարտ կողմերը պետք է կանգնեին այնտեղ, որտեղ գտնվում են տվյալ պահին, հրադադարը հաստատելու պահին։ Փոխարենը ռուսական կողմից պարբերաբար հավաստիացնում են, որ նրանց ազատելու հարցը քննարկվում է, առաջնահերթ հարցը, բայց որևէ արդյունք չկա։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների հարցը Ռուսաստանի առաջնահերթություններից է այսօր լրագրողների էջեպազրույցի ընթացքում հայտարարել է Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանը։ Սերգեյ Կոպիրկինի պնդմամբ այդ ուղղությամբ համառ աշխատանք է իրականացվում։
Գիտեք, այդ մասին խոսում է մեր ղեկավարությունը։ Հարցը մեր առաջնահերթություններից է և Ռուսաստանի ղեկավարության և խաղաղապահ կոնտինգենտի։ Համառ աշխատանք է տարվում, կան որոշակի խաղացումներ, դու գիտեք, մի քանի անգամ գերիներ վերադարձվեցին, աշխատանքը
շարունակվում։
Հայ գերիների հերթական խմբի վերադարձը հայրենիք անցած շաբաթ Փաշինյան-Պուտին հանդիպումից հետո էր սպասվում, տեղեկությունը հաստատել էին կառավարությունից, չնշելով սակայն, թե քանի գերի պետք է վերադարձվի։ Ապրիլի 8-ին Էրեբունի օթակայան ինքնաթիռը դատարկ էր ժամանել, պաշտոնապես սակայն չհայտարարվեց, թե արդյոք Մոսկովյան հանդիպմանը Հայաստանի ու Ռուսաստանի ղեկավարները գերիների վերադարձի վերաբերյալ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել էին, թե ոչ։ Պաշտոնական Բաքուն էլ հայտարարեց, թե գերիների հարցը փակված է և Ադրբեջանում պահվող անձինք ռազմագերիներ չեն։ ՌԴ դեսպանն այսօր պաշտոնական Բաքվից հնչող հայտարարություններին նախընտրեց չարձագանքել։
Ինձ դժվար է մեկնաբանել ադրբեջանական կողմի հայտարարությունը, ինչքանով ինձ հայտնի է, աշխատանքը շարունակվում է։
Հայկական կողմը մի է դեուղարկել 250 անձի վերաբերյալ դիմումներ, նրանցից 230-ի վերաբերյալ Ստրասբուրգի դատարանը կիրառել է միջանկյալ միջոց։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գրասենյակից հայտնում են, հաշվի առնելով անցած ամիսներին վերադարձվածներին, այժմ դատարանի ուշադրության ներքո է 183 անձի գործ, որից միայն 72-ի առկայության մասին է հաստատել Ադրբեջանը։ Հայաստանի օմբուդսմենը Ադրբեջանից հնչող հայտարարություններում հակասություններ է տեսնում, Բաքուն մեկահաբեկիչ է համարում Եռակողմ հայտարարությունից հետո գերեվարված հայ պահեստազորայիններին մեկ բոլոր պահվող անձանց, այն դեպքում, երբ նրանցից մի քանիսին արդեն Հայաստան է վերադարձրել։
Սրանով ակնհայտորեն հոգեկան տառապանքներ են պատճառում գերիների ընտանիքներին, հարազատներին, հայ հասարակության էմոցիաների հետ են խաղում, և նաև կրկնակի տառապանքներ են պատճառում անհայտ կորածների ընտանիքներին, մեր տղաների, ինչու, որովհետև նրանք չեն հրապարակում իրական թիվը, և պարզ է, չէ, որ ասենք մեր անհայտ կորածների, կորած տղաների ծնողները, դա բնական է, հույս ունեն և մտածում են, որ նաև իրենց զավակները կենդանի են և գերության մեջ են գտնվում։
Թաթոյանի խոսքով այս իրավիճակում կարևոր է, որ միջազգային հանրությունը հայկական կողմի փաստարկներին էլ ծանոթանա։ Հայ գերիների անհապաղ ազատարձակման և վերադարձի վերաբերյալ Եվրոխորհրդանում նախատեսվող քննարկմանը Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը զեկույց կներկայացնի։
Ամենագլխավոր փաստարկը, որ ես ներկայացնելու եմ և անդադ ներկայացնում եմ, այսօր էլ նաև ներկայացնելու եմ, այն է, որ իրականում մենք գործ ունենք թե նոյեմբերի 9-ից առաջ, թե նոյեմբերի 9-ից հետո ընթացիկ բաց զինված հակամարտության հետ։ Հետևաբար, ով էլ որ ինչ ժամանակահատվածում էլ որ գերեվարում է կամ գերի է ընկնում, ապա կարգավիճակով այդպիսին է և հետևաբար միջազգային բոլոր նորմերի պաշտպանության տակ է։
Մինչ օրս Ադրբեջանից Հայաստանը վերադարձվել 69 գերի, այդ թվում քաղաքացիական անձինք, իսկ Հայաստանն Ադրբեջանին է փոխանցել 15 անձի, նրանց թվում ոչ միայն ռազմագերիներ են, այլև Արցախում երեխայի սպանության ու այլ հանցագործությունների համար դատապարտված ադրբեջանցիներ Շահբազ Գուլիևն ու Դիլհամ Ասկերովը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի նախկին փոխարտ գործնախարար, հիմա Դաշնային խորհրդի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Գրիգորի Կարասինը ռուսական մամուլին հարցազրույց է տվել, անդրադառնալով նաև Ղարաբաղի խնդրին։ Բազմաթիվ վերլուծություններ կան, որ նշված է, որ Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ միասին փաստորեն Ղարաբաղի հարցում անտեսեց Մինսկի խմբին, անտեսեց Մինսկի խմբի նախագահներին, և պատերազմից հետո, երբ որ արդեն հարցերը լուծել էին, շարունակում են խոսել Մինսկի խմբի մասին, հիմա էլ Կարասինն է ասել, թե Մինսկի խմբի գործունեությունը դեռ անհրաժեշտ է։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում է, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ բանակցությունները պետք է շարունակել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Այսօր այս մասին խոսել է նաև Ռուսաստանի նախկին փոխարտգործ նախարար Դաշնության խորհրդի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Գրիգորի Կարասինը Կոմերսանտին տված ցավալուն հարցազրույցում, որտեղ կա անդրադարձ նաև Արցախին։
Կարծում եմ, որ նրանք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կարող են օգտակար դեր խաղալ։ Այս երյակն ունի փորձ եւ կարելի արտաքին աջակցություն։ Կարելի է վերսկսել ԵԱՀԿ համանախագահների հովանու ներքո Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների կանոնավոր հանդիպումների պրակտիկան, ինչը միջազգային մեծ արձագանք կստանա։
Կոմերսանտին տված հարցազրույցում ասել է Կարասինը, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները պատերազմից հետո դեռ չեն հանդիպել, բոլորովին վերջերս նրանք մասնակցել են Մոսկվայում կայացած ԱՊՀ հերթական հավաքին եւ նույնիսկ առանձին հանդիպումներ են ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սակայն երկողմ բանակցություններ չեն ունեցել։ Ռուսաստանցի բոլոր պաշտոնյաները Ղարաբաղում եւ Ղարաբաղի շուրջ պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակի մասին խոսելիս նախ ընդգծում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դերը ռազմական գործողությունները դադարեցնելու հարցում։ Կարասինը նույնպես նախ սրա մասին է խոսում։
Առաջին հերթին ընդգծեմ, որ Ռուսաստանի նախագահի պատասխանատու եւ երանդուն դիրքորոշումը հանգեցրել է արյունահեղության դադարեցմանը եւ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Ադրբեջանի Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների միջև պայմանավորվածության ձեռքբերմանը։
Նախկին դիվանագետը զգալի արդյունք է համարում այն, որ այսօր տարածաշրջանում հրադադարը վերահսկում են ռուս խաղաղապահները։ Նրա խոսքով հարցերի հիմնական բլոկն այսօր կապված է հումանիտար խնդիրների լուծման հետ՝ ռազմագերիների փոխանակման ավարտի, զոհվածների մարմինների, փախստականների վերադարձի եւ նրանց բնակության համար պատշաճ պայմաններ ստեղծելու հետ։ Կարասինը ընդգծում է նաեւ, որ սուրեդրված Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի եւ դրա շուրջ շրջանների ականաձերծման հարցը։ Պաշտոնական Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում է, որ այսօր համար մեկ խնդիր Ղարաբաղում կողմերի միջև վստահության հաստատումն է։ Գրիգորի Կարասինն էլ ասում է հարցազրույցում, թե այս ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր արդեն արվել են։
Ռուսաստանի նախագահի նախաձեռնությամբ շարունակվում է քաղաքական հարցերի քննարկումը, ընդանում է հանգուցալուծումների որոնում, ակտիվորեն աշխատում է Եռակողմ հանձնաժողովը փոխվարչապետերի մակարդակով, որը քննարկում է տնտեսական, տրանսպորտային, լոգիստիկ խնդիրները։
Հավելեմ, հայկական կողմի համար այսօր ամենաարդիական հարցը հայ ռազմագերիների վերադարձն է։ Բաքուն, սակայն, հայտարարում է, թե հարցը փակված է եւ հայ ռազմագերիներ Ադրբեջանում այսօր չկան։ Մոսկվան էլ պարբերաբար հայտարարում է, որ ռազմագերիների հարցը պետք է վերջնականապես կարգավորել բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցած սիրիացի վարձկանների թեման կրկին ջրի երես է բարձրացել, այս անգամ մի խումբ վարձկաններ, որոնք ադրբեջանցիների կողմից կռվել էին հայերի դեմ, բողոքում են, որ անհրաժեշտ վարձատրություն չեն ստացել, զոհվածների ընտանիքները ևս չեն վարձատրվել, ի վիճակի չեն, որ վիրավորները բուժում ստանան, նրանց բողոքները աննկատ չեն անցել, տեսանյութեր են տեղադրվել համացանցում, բայց այդ տեսանյութերից հետո ենթադրություններ կան, կասկածներ կան, որ նրանց ստիպել են հրաժարվել իրենց խոսքերից։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմին Ադրբեջանի կողմից մասնակցած սիրիացի վարձկանները պնդում են Ղարաբաղ մեկնելու դիմաց խոստացված գումարներ իրենք այդպես էլ չեն ստացել։ Այս մասին են գրում Սիրիայում տիրողկացությունը լուսաբանող աղբյուրներն, այդ թվում հետաքննող լրագրող ամերիկուհի Լինդսի Սնելը։ Անցած շաբաթավերջին Սնելը Թվիթերը իրոք տաշվում տեսանյութ է հրապարակել, որում ռազմական համազգեստով մոտ 2 տասնյակ տղամարդիկ են պատկերված, դրանք ըստ լրագրողի Սիրիայի հյուսիսում գործող թուրքամետ կառույցներից մեկի Սուլթան Սուլեյման շահ խմբավոր մանզինյալներն են։ Մենք թուրքական պետության հետ միասին մարտնչել ենք Ղարաբաղում։ Մենք զոհեր ու վիրավորներ ունենք, սակայն Սուլթան Սուլեյման շահ խմբավորման հրամանատար Աբու Ամշան ոտնահարել է մեր իրավունքները, գողացել է վիրավորների եւ զոհվածների ընտանիքների համար նախատեսված գումարները։ Մարդիկ այժմ սովամահ են լինում, պնդում էր բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մեկը։ Մինցիսները հիշեցնում է, որ Ղարաբաղում զոհված սիրացի զինյալների ընտանիքներին խոստացված փոխհատուցումների յուրացման մասին առաջին տեղեկություններն ի հայտ էին եկել դեռ ձմռանը։ Այդ մասին հայկական զորքերի հետ մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված վարձկաններից մեկի քույրը լրագրողուն պատմել էր դեռ հունվար ամսին։ Իմ եղբայրը Սուլտան Մուրադ խմբավորման կազմում թուրքերի հետ մեկնել էր Ադրբեջան, Ադրբեջանում էլ նա զոհվեց։ Դրանից հետո որևէ մեկը մեզ չեկավ տեսակցության, որևէ մեկը որևէ բան չվճարեց, նրանք պարզապես խաբեցին իմ եղբորը։ Նա Ադրբեջանում էր մնացել մոտ մեկ ամիս և զոհվել էր Սուլտան Մուրադ խմբավորման հրամանատարի հետ միասին, նրանք երկուսն էլ զոհվել էին Ջաբրայելում։ Եղբորս հետ Ղարաբաղում կռվածները վերադարձել են, սակայն նրանցից շատերն այդպես էլ որևէ վարձատրություն չեն ստացել։ Գումարները տրվել են միայն հրամանատարների մերձավորներին և այն մարդկանց, որոնք այդ հրամանատարներին անձամբ էին ճանաչում։ Սնելի հետ զրույցում նշել է փախստականների ճամբարներից մեկում գտնվող այս կինը։ Հանգստյան օրերին թուրքամետ խմբավորումները շտապեցին հերքել այս տեղեկությունները։ Սուլթան Սուլեյման շահ խմբավորումը հանդես եկավ առանձին հայտարարությամբ, պնդելով, թե Մեծ Բրիտանիայում գործող Սիրիայում մարդու իրավունքների դիտարկման կենտրոն իրավապաշտպան կառույցը բեմադրել է բողոքի գործողությունները, մեջբերում կեղծ մեղադրանքներ հնչեցնելու համար $200 վճարելով տեսանյութում պատկերված տղամարդկանցից մեկին։ Սիրիական խմբավորման հրամանատարությունն այդքանով չսահմանափակվեց։ Կիրակի օրը զինյալների կողմից քննադատված մարդու իրավունքների դիտարկման կենտրոնը նոր տեսանյութ հրապարակեց, որում պատկերված էին նախորդ տեսագրության հերոսներից մի քանիսը։ Ցեխով պատված դաշտում աթոռների վրա նստած և փոքրինչ շփոթված զինյալները հերքում էին դրանից 2 օր առաջ իրենց իսկ հնչեցրած պնդումները, խոստովաներով անգամ թե դաշտային հրամանատար Աբուղամշային զրպարտելու համար գումար են ստացել Սիրիայի կառավարական բանակի նախկին գեներալ, հետագայում ընդդիմության կողմն անցած Թուրքիայի հետ բավական բարդ հարաբերություններ ունեցող Ահմադ Ռահալից։ Տարածված տեսանյութում զինյալները նաև պնդում էին, որ իրենք երբեք լեռնային Ղարաբաղում չեն եղել, իսկ առաջին տեսագրության մեջ երևացող վիրավոր զինյալներից մեկը այս մի տեսանյութում պնդում էր, թե իր ոտքը վնասվել է ոչ թե հայերի հետ մարտերի, այլ ավտովթարի հետևանքով։ Հիշեցնեմ, որ Ամերիկոյի հետաքննող լրագրող Լինդսի Սնելն առաջին մարդն էր, որ պատերազմի բռնկումից բառացիորեն մի քանի օր առաջ հայտնեց սիրիացի զինյալների Թուրքիայի տարածքով Ադրբեջան վերատեղակայման մասին, հրապարակելով նաև նրանց օդանավում արված լուսանկարը։ Հետաքննող լրագրողի բացահայտումները հետագայում հաստատեցին նաև արևմտյան մի շարք ղեկավարներ և ռուսական հատուկ ծառայությունները։ Զինյալների թեմայով սեփական հետաքննություն անցկացրեցին նաև մի շարք հեղինակավոր արևմտյան լրատվամիջոցներ, մասնավորաբար BBC-ին։ Բրիտանական հեռուստաընկերությունը պատերազմի ավարտից մոտ մեկ ամիս անց պնդում էր, թե Ղարաբաղում ծավալված ռազմական գործողությունների ընթացքում հարյուրավոր սիրիացի զինյալներ են զոհվել, մոտ 500 հոգի էլ պատերազմի առաջին իսկ օրերին հրաժարվել է մասնակցել ռազմական գործողություններին, պահանջելով իրենց հետ ուղարկել Սիրիա։ Մարդու իրավունքների դիտարկման սիրիական կենտրոնի հաշվարկներով էլ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի 44 օրերի ընթացքում ընդհանուր առմամբ 541 սիրիացի զինյալ զոհվել։ Դա ավելին է, քան Լիբիայում ծավալված քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում սիրիացիների գրած կորուստները, արձանագրում են իրավապաշտպանները։
Հիմա անդրադառնանք առողջապահական թերևս ամենակարևոր հարցին՝ պայքար կորոնավիրուսի դեմ, կորոնավիրուսի տարածման դեմ։ Հայաստանում առաջիկա օրերին սկսվելու են պատվաստումները, այս պահին դեղամիջոցի մոտավորապես 30,000 չափաբաժին կա, դա շատ քիչ է և առաջին հերթին հավանաբար կհատկացվի ռիսկային խմբերին։ Դեղամիջոցների օգտագործման վերաբերյալ այսօր մամուլի ասուլիս է տվել առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Վաղվանից Երևանում կմեկնարկեն կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումները, մարզերում գործընթացը կմեկնարկի 1 օր հետո, ապրիլի 14-ից։ Կովիդի դեմ այս պահին կկիրառվի 2 պատվաստանյութ՝ նախ բրիտանաշվեդական ընկերության և Օքսֆորդի համալսարանի մասնագետների ստեղծած AstraZeneca-ն, օրեր անցել ռուսական արտադրության Sputnik V-ն։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով Հայաստանում նշաձող են սահմանել 1 տարվա ընթացքում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստել մինչև 700,000 քաղաքացու։
AstraZeneca-ով պատվաստման համար եւս կսահմանենք տարիքային շեմ, 55 տարեկանից կիրականացնենք միայն բարձր քաղաքացիների համար։ Եվ այսպես ես ներկայացնեմ, ուրեմն 65 մեկ դիտեք ռիսկի խմբերը բազմիցս նշել ենք։ Առաջին ռիսկի խումբը դա 65 տարեկան եւ բարձր տարիքի քաղաքացիներն են։ Բուժաշխատողներ արդեն իսկ կսահմանեն 55-ից բարձր, քրոնիկ հիվանդներ եւս 55-ից բարձր, եւ սոցիալական խնամքի կենտրոնների ուրեմն բնակիչներ եւ աշխատակիցներ եւս 55-ից բարձր։ Սպուտնիկ V պատվաստանյութի ուրեմն օգտագործման ցուցումներում մենք այս պահին, քանի որ դեռ խմբականակը սահմանափակ ենք, սահմանել ենք հետևյալ խմբերը. Բուժաշխատողներ 18-ից 54 տարեկան անձինք, քրոնիկ հիվանդներ եւս մինչեւ 54 տարեկան, սոցիալական խնամքի կենտրոնի բնակիչներ եւ աշխատակիցներ եւս մինչեւ 55 տարեկան։
Արդյոք քաղաքացին հնարավորություն ունի երկու պատվաստանյութերից ընտրություն կատարելու։ Նախարարն ասաց, այս պահին ոչ, ընդգծելով, սակայն պատվաստումները լինելու են կամավոր։
Եթե Հայաստանում լինեին, չգիտեմ, 4, 5, 6 անթիվ, ուրեմն ոչ թե անթիվ, այլ այսպես բազմաթիվ ուրեմն պատվաստանյութեր, մի գուցե կարող է արդարացված լինել այսպես ընտրության ճոխությունը, բայց այս պահին մենք ունենք նպատակ, ունենք անվտանգ արդյունավետ պատվաստանյութեր, որոնք պետք է քաղաքացիներին հնարավորինս ճիշտ ձևով մենք մատուցենք եւ քաղաքացիները պատվաստեն եւ իրենց առողջությունը եւ կյանքը նման վտանգի չենթարկեն։
AstraZeneca-ն մի շարք երկրներում լուրջ քննադատության է ենթարկվել, ավելի վաղ եվրոպական որոշ երկրներ միաժամանակ սարեցրել էին այս պատվաստանյութի կիրառումը, քանի որ գրանցվել էին կողմնակի բացասական ազդեցության դեպքեր, օրինակ արյունահոսություն, տրոմբոցիտների քանակի պակաս եւ արյան մակարդում։ Այս դեպքերից հետո հասարակության մոտ վստահության պակաս չկա արդյոք։
Մասնագիտական կառույցների կողմից շատ այսպես հստակ կերպով մոնիտորինգ է արվում եւ երկշաբաթյա անգամ ուրեմն ընթացքում անընդհատ թարմացվում են ցուցումները, եւ մենք էլ աչալուրջ ենք, անընդհատ ակտիվ կերպով հետևում ենք եւ ըստ զարգացումների նաեւ փոփոխում ենք մեր քաղաքականությունը։
Ավելին նախարարը նշեց, որ շարունակելու են համագործակցությունն ու այդ պատվաստանյութի ներգրումը Հայաստան, ասաց նաև, որ այլ պատվաստանյութեր եւս կներկրեն։ Նախորդ շաբաթ առողջապահության նախարարությունը հայտնել էր, որ Հայաստանում հայտնաբերվել են նոր կորոնավիրուսի բրիտանական շտամով վարակվածության 10 դեպք։ Նախարարության ներկայացուցիչի խոսքով չի բացառվում, որ կովիդով վարակվածներից շատերը ունեն այնպիսի ախտանշաններ, որոնք պայմանավորված են հենց բրիտանական շտամով։
Տարբերվում է միայն նախորդ շտամից, ինչը որ ունի ապացուցողական բժշկական հիմքեր, դա ամբողջ աշխարհը նշում է, որ շատ ավելի արագ է տարածվում, այսինքն լրատվականությունը 36%-ով ավելի բարձր է, քան նախկին շտամը։ Այլ դրսևորումներ, կլինիկական տարբերություններ եւ այլն դեռևս հետազոտվում է միջազգային կազմակերպությունների եւ գիտական կազմակերպությունների կողմից, դեռևս ապացուցողական հիմքեր ունեցող հայտարարություններ չեն արվել, մենք հետեւում ենք։
Հայաստանում համաճարակային իրավիճակը վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում կայուն լարված է։ Առողջապահության նախարարի փոխանցմամբ հիվանդացության թվի նվազում դեռևս չկա։ Ավելացել են հոսպիտալացման կարիք ունեցող ծանր դեպքերը, մահճակալային ֆոնդը թեև ավելացվում է, բայց ռեսուրսը սահմանափակ է։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այս օրերին հանրությանը դրական լիցքեր էին հաղորդում Մոսկվայում անցկացված Եվրոպայի ծանրամարտի առաջնության հայ մարզիկները։ Այդ առաջնությունում Հայաստանը գրավեց 5-րդ տեղը, ինչը իհարկե մեծ հաջողություն է։ Իսկ գյումրեցիների հաջողությունները արդեն վաղուց ավանդույթ են դարձել, այսօր քաղաքը դիմավորում էր չեմպիոններին։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մոսկվայում ավարտված ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում Գյումրեցի 5 ծանրամարտիկներից 5-ն էլ այսօր տուն վերադարձան մեդալներով՝ ոսկի, արծաթ ու բրոնզ, նշում է քաղաքապետարանի սպորտբաժնի պետ Մեխակ Ղազարյանը։
Ունենք 1 ոսկե մեդալ, 1 արծաթե մեդալ, 2 բրոնզե մեդալ, տանուր հաշվարկով։ Բոլորը 5-ն էլ մեդալակիրներ են, նաև Ռաֆայել Հարությունյանը մեդալ նվաճեց մեկ վարժությունից, ցավոք սերդին տանուր հաշվարկին միակ 1 կիլոգրամ հերիք չարեց, որը տանուր հաշվարկում գրավեր 3-րդ տեղը։
Այսինքն հին Գյումրեցիները առանց մեդալ հետ չեն
մեծացել։ Չէ, բոլորը մեդալով են։
Չնայած անձրևին քաղաքի մուտքի մոտ ծանրորդներին դիմավորելու են եկել մարզասերները։ 102 կիլոգրամ քաշային կարգում առաջին երկու հորիզոնականները զբաղեցրին հայ ծանրորդները՝ Սամվել Գասպարյանն ու Արսեն Մարտիրոսյանը, երրորդը ադրբեջանցի Մարզիկը։ Եվրոպայի չեմպիոն Սամվել Գասպարյանն ասում է, որ հաղթանակը կրկնապատկվեց, երբ հետևում թողեցին ադրբեջանցի ծանրորդին։
Ինքանով հաջելի զգացողություն էր, որ հակառակորդել այլ ազգի մեր հակառակորդ երկրից է, եւ շատ կրկնապատկվեց հաղթանակի զգացողությունը, ավելի արդահայտիչ էր։
Պարտադրեցիք, որ Հայաստանի հիմնը լսի։
Դա
Սամվել Գասպարյանը իր հաղթանակները մշտապես նվիրել է Յուրի Վարդանյանին, քանի որ նրա զարմիկն է, այս անգամ հաղթանակը պատերազմում զոհված հայ հերոսներին է նվիրել։
Միանշանակ հաղթանակը նվիրում եմ մեր զոհված եղբայրներին, ով նրանց կյանքերը չխնայեցին մեր սահմանները պահելու համար, մեր պետությունը պահելու համար։ Միանշանակ նրանց եմ նվիրում, նրանց պահի հիշատակին։
Գերծաներ քաշային երկու գյումրեցիներ, Կորմինասյան ու Վարազդատ Լալայանը նվաճեցին արծաթու բրոնզ։ Վրացի ծանրորդ Լաշա Տալախացեն հայ ծանրորդների նկատմամբ քաշային առավելություն ունի շուրջ 25 կիլոգրամ։ Գորմինասյանն ասում է, կամաց քայլ առ քայլ մոտենում է եւ մի օր վրացի ծանրորդին գուցեև կարողանա հաղթել։
Նոր հարթակին, նոր կիլոգրամներ, անձնական արդյունքները գերազանցվում են անընդհատ։ Այս մրցումներին իմ անձնական արդյունքի 4 կիլոգրամ նորից բարելավեցի, քիչ-քիչ մոտենում ենք, կրճատում ենք տարբերությունը, եւ որից մի օր կգա այն պահը, որ կհասնենք եւ կանցնենք։
Մեկ տարուց ավելի մարզիկները միջազգային մրցումների չէին մասնակցել եւ ինչպես խոստովանում է Կորմինասյանը, հետ էին վարժվել։
Արդեն մեկ տարուց ավել ոչ մի միջազգային հարթակում չէինք եղել, մի տեսակ հետ էինք վարժվել։ Նորից զգացինք այն ամենը, ինչ որ զգացել էինք տարի, երկու տարի առաջ, նույն Թայլանդի աշխարհի առաջնության ժամանակ, նույն մի քանի տարի առաջ էլի Եվրոպայի առաջնության ժամանակ շատ հետաքրքիր սուր զգացողություններ են, պայքարը անբացատրելի զգացողություններ են։
Հայաստանի հավաքականը Մոսկվայում կայացած ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում մեդալային հաշվարկում 3-րդ հորիզոնականն է զբաղեցրել։ Հայ ծանրորդները 8 մեդալ էին նվաճել, 2 ոսկե, 2 արծաթե եւ 4 բրոնզե մեդալներ։ Սաթանի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Պատերազմի ստուժած զինծառայողներին օգնություն տրամադրելու գործում երբեմն անորոշ իրավիճակներ են ստեղծվում, պարզ է, որ պետք է ապացույցներ լինեն պատերազմին մասնակցելու վերաբերյալ, ասենք հաշվառում, նշումներ զին գրքույկներում, առանց ապացույցների կարող է դժգոհություններ լինեն, թե անհիմն օգնություններ են տրամադրվում։ Մյուս կողմից էլ ակնհայտ կարող է երևում է, որ մարդը վիրավորված է, բայց թղթաբանության պատճառով աջակցության ծրագրերում չի ընդգրկվել։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը այդպիսի մի պատմության մասին։
Պատերազմից 2 ամիս առաջ բանակ զորակոչված 18-ամյա Արամայ Սիրեկանյանը, չհասցնելով զենքին բավարար ծանոթանալ, հայտնվել է Հադրութի, Ֆիզուլիի եւ այլ շրջաններում ընթացող մարտերի թեժկետերում։ Շուրջ 28 օր կյանքի ու մահվան կրիֆտալուց հետո Արամայսը հոկտեմբերի 28-ին դիպուկահարի կրակոցից գանգուղեղային ծանր վիրավորում է ստացել։
Գլխից ստեղծեց սկփելային Ես կողմից դուրս եկա։
Արամայսը ծնողների հետ վերջին անգամ հոկտեմբերի 23-ին էր խոսել։ 5 օր անց արդեն հարազատները ստացել են որդու վիրավորվելու մասին լուրը։
Ինչ է լը, թող քնեմ, ինչ ես ուզում ասի։ Մայիսի կիթ խաբար կստանանք, հեսա մի նեղվի դե լացում է, դինա մայրա։ Ես տղամարդ հալով լացում է ինքը չէ լաց։ Ասի ինչ է լը, տամ, Զանգելեն հիվանդանոցից, ասում են ծայրահեղ ծանր Երևանի հիվանդանոցում։
Որտուվիճակը ծայրահեղ ծանր էր, ապրելու հավանականությունը փոքր։ Փամփուշտը բարեբախտաբար գլխուղեղը քիչ է վնասել, բայց փշրել է գանգի աջ հատվածի ոսկորները։ Պեկորները դեռ ամբողջությամբ հեռացված չեն, քանի որ այդ վիրահատությունն էլ լրացուցիչ ռիսկեր է պարունակում։ 3 ծանր վիրահատությունից հետո Արամայիսը կենթանության նշաններ է ցույց տվել։ Շուրջ 2 ամիս հիվանդանոցում պայքարելուց հետո Արամայիսը հաղթեց, իր ոտքով տուն վերադարձավ, չպատկերացնելով որ մի նոր պայքարի մեջ է մտնելու սոցիալական դժվարությունների, կորցրած երազանքների ու առաջ շարժվելու դժվարությունների պատճառով։
Ծրագրեր ունեի բանակից գալուց, որ պետքա թեվոտիկոնք լինենք, մենք տուն առնենք ի վերջո։ Մտածում եմ, որ կմտնեմ իշխոր միտեղ կաշխատեմ, փող կկուտակեմ ու դուրս կգամ կսկսեմ հիմա ֆերմա ենք ուզում սենց փոքր հիմնեինք, անասուններով էլի։
Երազանքների ու ծրագրերի մասին հիմա Արամայիսը անցյալ ժամանակով է խոսում։ Ստացած վիրավորումից հետո ոչ ֆիզիկական աշխատանք է կարողանում կատարել, ոչ էլ երկար քայլել։
Ծակումը գլուխս հիմնականում մեծ աջ կողմից ծակում է, ծակծկում ու անցնում է, բայց ոտքս որ բռնվում է, չեմ կարող քայլել։
Արամայիսին հաշմանդամության երրորդ կարգ է տրվել, բայց քաղաքացիական։ Հետևաբար պետպատվերից օգտվելու համար պետք է օրերով սպասի, մինչև հերթը կհասնի կամ սարկվի արտահերտ ու վճարովի տարբերակով, իսկ դեղի համար գումար փնտրող ընտանիքը դրա հնարավորությունը չունի։
Գյուղապետարանից 100 000 դրամ օգնություն տվեցին ինձ։ Ես դեղերը կեսն առա, կեսն էլ չկար, նոր էի սկսում հայթայթել, ասենք ասած, միրան 500 000 հատկացրել են, այդ 500 000-ը քրոս։ Ես մենակ տվել եմ իր դոկումենտներ հավաքելու տաքսու գումար, մեկ էլ իրան բնական հույթի գումար եմ տվել իմ առ որ ինքը վերականգնվի։
Վարձով բնակվող այս ընտանիքում հիմա միայն մայրն է աշխատում, հացի փռում 2000 դրամ օրավարձով։ Ինքը Արամայիսը հիմա աշխատել չի կարող, հայրը գումար է հայթայթում ինչպես կարող է։
Հարևանները խոսքից տեղ կանաչին քաղում են, որպեսզի շուկա ստանեն, մեկից վերցնում են 60 դրամով տարում եմ շուկա, 70-80 ծախում եմ 20 դրա, որպեսի պարապ չմնամ, էլի։
Պարբերաբար սկսվող ցավերը մղձավանջի են վերածում թե Արամայիսի, թե ծնողների կյանքը։
Ճնշումը շատ էր բարձած է, ստեղ որ ոսկոր չկա, միսնա, իմպուլսացիա էր անում, ծերևում էր, վախեցա, դե զանգ տվեցի բժշկին, բժիշկն ասեց, կարաս շուտ քույր գտնես ձեր մտածի հա։
Հարևան բուժքույրը բժշկի ցուցումով ներարկում է արել, ճնշումը կարգավորվել է, հիվանդանոց հասցնել չէին կարող։ ՎԱԶ-012 ավտոմեքենան հայրը վաճառել էր անհրաժեշտ դեղերը գնելու համար, իսկ շտապօգնության սպասելը կարող էր ճակատագրական լինել։ Ինչու քաղաքացիական, այլ ոչ թե զինվորական թոշակ, հենց այս հարցի պատասխանն է, որ փորձում է գտնել Արամայիսի հայրը Դավիթը։ Հավաքված մեծ աթիվ փաստաթղթերին պակասում է միայն մեկը՝ զինկոմիսարիատի կողմից տրվող պատճառային կապը, որի հիման վրա էլ նշան ակվում է զինվորական թոշակ։
Զինկոմիսարիատը հարցումը կատարելա չաստ, որտեղ հիմա իրար չաստը տեղափոխել են, չգիտեմ ճիշտ ասած որտեղ։ Հիմա այդ չաստից մերժում եմ ստանում, որ ձեր երեխեն, որ պատճառական կապ չեն տալիս։ Ես էլ վայնկոմատին ասի, ինչ հիմա վրա չեք տա, էլի, եթե ես քնչական վարչությունից ճուղտը բերել եմ, որ իմ երեխեն փահաս չի եղել, որ ստեղ տվածա, որ բանա իմ երեխեն 27-ից մասնակցել է վայինի այդ գործողության։
Արտաշատի զինկոմիսարիատից պարզաբանեցին, վիրավորման պատճառով վաղաժամկետ զորացրված զինծառայողների դեպքում տարվում է քննություն վիրավորման պատճառը պարզելու համար։ Հետևաբար քննության ավարտից հետո միայն կամ կտրամադրվի պատճառային կապը, կամ ոչ։ Մեր նկարահանումից հետո ծնողների հետ կապ են հաստատել պաշտպանության նախարարությունից, խոստացել խնդիրը կարգավորել։ Իսկ մինչ այդ սեփական տուն ու փոքրիկ անասնական ֆերմա ունենալու փշրված երազանքներին մեկն էլ է ավելացել, պատմում է Արամայիսի հայրը։ Իր ընկերոջ մեքենան 5 րոպե վարելուց հետո Արամայիսը հիմա նաև մեքենա ունենալու մասին է երազում, բայց առայժմ երազանքները օրվա հացի փողը աշխատելուց, անհրաժեշտ բուժումն ավարտին հասցնելուց այն կողմ չեն անցնում, բայց Արամայիսն ուժեղ է, մեզ էլ հույս տվեց, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա ընտրություններին դատարանները կարող են որոշակի դերակատարություն ունենալ մի համակարգ, որը Հայաստանում ամենաանվստահելի ոլորտներից է, դա են վկայում նաև միջազգային զեկույցները։ Կառավարությունը փոփոխություններ, լրացումներ էր առաջարկել, սակայն Հանրապետության նախագահը այն չի ստորագրել, ուղարկել է սահմանադրական դատարան։ Արմեն Սարգսյանի այս քայլը սպասելի էր, փորձը ցույց է տալիս, որ երբ նա քննարկումներ է սկսում, ուրեմն մերժելու է կառավարությանը, և սա առաջին անգամը չէ։ Նախկին իշխանությունների կողմից ընտրված նախագահի դիրքորոշումները ավելի շատ համընկնում են ընդդիմության, քան կառավարության դիրքորոշումների հետ, օրինակները բազմաթիվ են, իսկ դատական բարեփոխումների հարցով նույնիսկ հնարավոր է կանխտեսել սահմանադրական դատարանի որոշումը, բայց առաջ չանցնենք, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը դիմել է սահմանադրական դատարան վիճարկելու Հայաստանի դատական օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությունների սահմանադրականությունը։ Նախագիծն առերևույթ հակասում է սահմանադրությանը, օրենքով առաջարկվող կարգավորումներն իրավիճակային են և խնդրահարույց իրավական որոշակիության, համաչափության, իշխանությունների տարանջատման, ինչպես նաև դատական իշխանության անկախության սահմանադրական սկզբունքներին և պահանջներին համապատասխանելու տեսանկյունից, ասված է նախագահի հայտարարությունում։ Խորհրդարանում երկու ընթերցմամբ ընդունված և նախագահի հաստատման ուղարկված նախագծին դեմ էր արտահայտվել նաև Լուսավոր Հայաստանը։ Պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանն ասում է, ինքն էլ է լուրջ խնդիրներ տեսնում նախագծում։
Հասարակության հետ ուղղակիորեն հակասություններ տեսնում է, որովհետև դատավորներին երաշխավորված անկախության դեմ է ուղված, և հստակ չէ, թե որ դեպքում ինչ գործիք կարող է օգտագործել թե բարձրագույն դատական խորհուրդը, և թե ընդհանրապես դատավորների անկախության նկատմամբ ինչ լծակներ կարելի է օգտագործել այս պարագայում, և սա իրավական անորոշություն է առաջացնում։
Ոչ թե մեծացվում է դատավորների անկախությունը, այլ ավելացնում են նրանց նկատմամբ վերահսկողական լծակները, օգտակար չեն արդյոք դատավորներին վերահսկելու լծակները, հետաքրքրվեցինք նրանից։
Երբ որ լծակներ կան, բայց լծակների տեսակներ ու որակներ կան, բարձրագույն դատական խորհուրդը ինչ որ առումով դատարանի դատավորների համար, չէ՞, բայց ինքը չպետք է բովանդակային հարցեր քննարկի, թե կոնկրետ գործը քննելիս դատավորը ինչ եզրահանգման է հասել, որովհետև սահմանադրությամբ երաշխավորված է դատավորների անկախությունը։ Իսկ այս նախագծով տրվեց լծակ բարձրագույն դատական խորհրդին, որ եթե ինքը տեսնում է, որ մի դատավոր լավ չի գործը քննում, այդ գործը վերցնի այդ դատավորից, հանձնի մեկ այլ դատավորի, ով որ իր կարծիքով լավ կքննի։
Իմ քայլի առաջարկած փոփոխությունները ոչ թե բարելավելու են վիճակը, այլ նոր խնդիրներ առաջացնելու, վստահ է Սիմոնյանը։ Նա մեկ այլ օրինակ է բերում. Ըստ առաջարկի, կարգապահական վարույթ կարող է հարուցվել այն դատավորի նկատմամբ, ում կայացրած որոշումը կբեկանվի վճռաբեկ դատարանի կողմից։
Նախկինում ոչ միայն տեսականում, այլ նաև գործնականում այդպիսի պրակտիկա էր ձևավորվել, որ դատավորները շատ դեպքերում առաջացանի դատավորները, երբ որ ստանում էին գործը, տեսնում էին, որ բարդ գործ է, այս ներքին նշում էին կատարում այդ գործի վրա ու արկում էին վճռաբեկ դատարանից, այս չակերտավոր ասած դաբրո էին ստանում վեճի լուսման ուղղության հետ կապված, և իրենք սկսում էին քննել այդ ուղղությամբ։ Սա այդ պրակտիկայի վերականգնման հերթական այսպես դրսևորումը կարող է լինել։
Ընդդիմադիր պատգամավորը կսպասի սահմանադրական դատարանի քայլերին։ Մինչ այդ բարձր դատարանի խոսնակ Եվա Թովմասյանը հայտնում է, որ նախագահի դիմումը ստացել են, նախնական ուսումնասիրման համար սահմանված է 20-օրյա ժամկետ։ Նախագահ Սարգսյանի կողմից չստորագրված նախագծի հեղինակներից իշխանական պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանն ասում է, հանդիպել է նախագահ Սարգսյանին։
Ենթադրում եմ, որ այնքան էլ համոզի չենք եղել, թեև ես ներկայացել եմ Հանրապետության նախագահին իրերի իրական վիճակը դատական իշխանության ոլորտում, խնդիրները, անհստակությունները, կարգավորման և նոր կարգավորումների անհրաժեշտությունը և այլն։
Նախագահն իր հերթին էր տեղեկացրել, որ այս թեմայով զրուցել է արդարադատության նախարարի, պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահի հետ, ինչպես նաև ԲԴԽ նախագահի և այլ շահագրգիռ անձանց հետ։ Ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում էլ մի խումբ դատավորներ դեմ էին արտահայտվել փոփոխություններին, նշված պատճառների շարքում քաղաքացիներին հնարավորություն տալն էր նշվում ուղիղ դիմելու բարձրագույն դատական խորհրդին։
Անպատվում եք, համ վիրավորում եք հողմին, ինչը դետում է որպես դատարական էթիկայի խախտում, և ոչ արդարադատության նախարարությունը, ոչ դատորներ ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական հարցերի անձնաժողովը վարույթ չեն հարուցում։
Ինչի՞ չեն հարուցում։
Չեն հարուցում, օրինակ։ Մոտավորապես 700 դիմումի կարգեր 2020 թվականին ներկայացրել այս երկու հաստատությանը, բայց կարգապահական վարորդների տիպը առուցը շատ ավելի փոքր։
Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահը պաշտպանում է իրենց ներկայացրած օրինագիծը, առաջարկվող փոփոխություններով հիշեցնում է, մեծացնում են ոչ թե կառավարության կամ խորհրդարանի լիազորությունները, այլ բարձրագույն դատական խորհրդի, որն անկախ սահմանադրական մարմին է։ Բացի այդ, առաջարկում են, որ ԲԴԽ դատավոր անդամները ազատվեն իրենց դատավոր լինելու պարտականությունից բարձրագույն դատական խորհրդին անդամակցելու տարիներին, ինչից հետո կարող են նորից վերադառնալ դատավորի աշխատանքին։ Սա ըստ Վարդանյանի չափազանց կարևոր առաջարկ է։
Եվ քանի դեռ այդ ժամանակահատված լիազորությունները կասեցված չեն, շատ դեպքերում շահերի բախում էր առաջանում, որովհետև անձը միաժամանակ հանդիսանում էր և բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ, և իրավասում էր կարգապահական վարորդներ հարուցել մյուս դատավորների նկատմամբ, բարձրագույն դատական խորհրդի կազմում, իհարկե, ոչ թե հարուցել, այլ դարձել ուզել կարգապահական վարորդների, և նաև իրականացնում էր արդարադատություն։
Վարդանյանի խոսքով, բարձրագույն դատական խորհրդի առաջին կազմից մի քանի դատավոր անդամներ օգտվել են ԲԴԽ անդամ լինելու իրենց կարգավիճակից։
Ըստ էության, ինքնա առաջ խաղացման համար օգտագործեցին այդ ինստիտուտում իրենց անդամակցությունը, այսինքն իրենք քվեարկեցին իրենց իսկ օգտին։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոռուպցիոն տեսանելի մեխանիզմներ կան ձորագետի գործով։ Պաշտպանության նախարարությանը պատկանող այդ հիդրոկայանը տարիներ առաջ հանվել էր վաճառքի, վաճառքից առաջ գինը գցել էին, որպեսզի այն էժան գնով ձեռք բերի նախկին նախագահի Փեսայի հետ կապված ընկերությունը, գործարքից հետո էլ գինը բարձրացրել էին, որ փող աշխատեն, համենայն դեպս դա են վկայում գործի նյութերը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը բավարար եւ հիմնավոր է համարում ծորահեկի օտարման գործի ապացույցները, ազատության դրույթում շեշտում է գործը քննող քնիչը, որը ավարտելով նախաքննությունը նյութերն ուղարկել է կողմերին ծանոթանալու, ինչից հետո գործը կուղարկվի գլխավոր դատախազություն։ Քննությունը պարզել է, որ տարիներ առաջ Լոռու մարզում գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող խոշոր հիդրոէլեկտրակայանը կասկածելի գործարքի արդյունքում շուկականից 3 միլիոն դոլար պակաս գնով օտարվել է այն ժամանակվա նախագահ Սերժ Սարգսյանի Փեսայի, Միքայել Մինասյանի մտ դիմներին։ Օտարման գործով 5 մեղադրյալ է անցնում Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, 2011-ին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, նրա տեղակալը եւ հանձնաժողովի երկու անդամներ։ Բոլոր նախկին պաշտոնյաներն էլ մեղադրանքը չեն ընդունում, գործով որևէ մեկը կալանավորված չէ։ Միջդեռ գործը քննող քննիչ Բորիա Չիլինգարյանն ազատության զրույցում պնդեց, 5 մեղադրյալի մասով էլ կան բավարար ապացույցներ։
Հիմնավոր եւ բավարար են Սեյրան Օհանյանի, Ռոբերտ Նազարյանի, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Նիկոլայ Գրիգորյանի եւ անդամներ Հերաս Կիրակոսյանի, Մուշակ Քոշեյանի մասով մեղադրական եզրակացություն կազմելու համար։
Պաշտպանության նախկին նախարար Օհանյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր, ավելի քան 3 միլիոն դոլար գույքի վատնում թույլ տալու համար։ Ըստ իրավապահների, 2010 թվականին Օհանյանի գլխավորությամբ պաշտպանական գերատեսչությունը կառավարության որոշման գաղտնի նախագիծ է մշակել, որով առանց գույքի պարտադիր գնահատման առաջարկվել է թույլատրել, որ նախարարությունը դեռևս 2002-ից իր կազմում գտնվող ձորահեկ ընկերությունը 3 միլիարդ 600 միլիոն դրամով կամ մոտ 7.5 միլիոն դոլարով օտարի ձորագետ հիդրոընկերությանը։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության, հիդրոէլեկտրակայանն իրացվել է իրական արժեքից մոտ 3 միլիոն դոլարով պակաս գումարով։ Օհանյանն ազատությանը փոխանցեց, նախարարությանը պատկանող գույքի օտարման ողջ գործընթացը իրականացրել է էներգետիկայի նախարարությունը, եւ ինքը որևէ տեղեկատվություն չի ունեցել, ինչու է այն շուկայականից էժան օտարվում եւ ում է վաճառվում։ Պաշտպանության նախկին նախարարը, որը ստորագրել է գույքի վաճառքի գործարքը, ըստ էության մեղադրանքի սլաքներն ուղում է էներգետիկայի նախարարությանը, որի նախարարն այն ժամանակ Արմեն Մովսիսյանն էր։ Տարիներ առաջ մահացած Մովսիսյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում չի իրականացվել մահվան պատճառով։
Օտարման ամբողջ ընթացակարգ, այսինքն օտարման անհրաժեշտությունը, այդ փակ բաժնետ իրական ընկերության գործունեության արդյունավետությունը, նրա շենք շինությունների վիճակը, մաշվածության վիճակը, ում ենք օտարում, ով է գնորդը, ով է ընտրել գնորդին, ով է գնորդին տարել տեղում ծանոթացրել, այդ ամբողջը իրականացրել է էներգետիկայի նախարարությունը։ Ես որքան պաշտպանության նախարար եմ եղել, ես մեկ անգամ էլ ձորահեկի տարածքում չեմ եղել։
Ըստ իրավապահների, օտարումից հետո հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը, տեղակալը եւ երկու անդամները այդ ժամանակվա էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանի առաջարկի հիման վրա փոփոխել են փոքր հիդրոէլեկտրակայանների համար նախատեսված առավելագույն հզորությունը։ 10 մեգավատ հզորության փոխարեն առավելագույն հզորություն է սահմանվել մինչեւ 30 մեգավատ հզորությունը։ Դրանով հնարավորություն է ստեղծվել, որ ձորահ ՀՀ կդասվի փոքր հեկերի շարքին եւ կարողանա իր արտադրած էլեկտրաէներգիան վաճառել ավելի թանկ սակագնով։ Ըստ իրավապահների սրանով փաստորեն արտոնություն է տրվել նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսայի մտերիմներին վաճառված հեկին,
որի արդյունքում 7 միլիարդ մենք ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձինք սպառող էլեկտրական էներգիա հավելյալ այս տարիների ընթացքում մինչեւ 15 թվականը հավելյալ վճարել են այդ ընկերությանը շուրջ 7 միլիարդ դրամ գումար։
Գործով Քնիշ Չիլինգարյանը նաև որպես հիմնավորում նշում է այն փաստը, որ 2011-ից կայացված որոշումից հետո կառուցվել է 90 փոքր հիդրոէլեկտրակայան, և նրանց հզորությունը չի գերազանցել 10 մեգավատը։ Մինչդեռ որոշման փոփոխությունը հիմնավորվում էր ավելի մեծ հզորությամբ հեկեր կառուցելու միջավայր ստեղծելով։ Հարցին ինչպես են այն ժամանակվա իշխանությունները հիմնավորել հեկե օտարումը, Քնիշ Չիլինգարյանը ընդգծում է, փաստաթղթերում որևէ հիմնավորում չեն վերել։
Կառավարության որոշումը ստեղծության նախագիծը պատճառաբանված չէ, ինչով է պայմանավորված եղել գույքի օտարումը անհրաժեշտությունը, ինչով պայմանավորված նաև գույքը, հատկապես այդ ընկերության օտարումը, ձերբերող ընկերությանը, հատկապես ուղի եղանակով օտարումը, եւ վերջապես չի իրականացվել գույքի օտարվող գույքի արժեքի գնահատում։
Մեղադրյալ 2008-ից հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի պաշտպանը Սասուն Ռաֆայելյանը պնդում է, Նազարյանը չի չարաշահել պաշտոնական լիազորությունները, հանձնաժողովը կոլեգիալ մարմին է, որն էլ իր որոշումն է կայացրել։
Պարոն Նազարյանը ներկայացել է մշտապես, որ կատարվել է իրանց խորին համոզման, երկտեսությունը ավելի զարգացնելու, ներդրողներին առավել նպաստավոր պայմաններ դրամատրելու համար, որպեսզի այդ ոլորտում ներդրում կատարել լինի ավելի գրավիչ։
Ըստ Քննիչի Միքայել Մինասյանի մտերիմներին օտարելուց հետո 6 տարի անց նախկին պետական խոշոր հիդրոէլեկտրակայանը վերավաճառվել է։ Այժմ քննություն է տարվում պարզելու այդ գործարքի պայմանները, հնարավոր է վաճառքի պայմանագրում նշված գումարի չափը կասկածելի է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս օրերին, երբ Թեհրանը եւ գերտերությունները փորձում են վերականգնել 2015-ին ստորագրված միջուկային պայմանագիրը, Իրանի միջուկային կենտրոնը ենթարկվում է հաքերային հարձակման։ Թեհրանը պնդում է, որ դա Իսրայելի հատուկ ծառայությունների գործն է։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Իրանը Իսրայելին է մեղադրում 3 Նաթանսի միջուկային կենտրոնում տեղի ունեցած միջադեպի էլեկտրականության խափանման համար և սպառնում վրեժխնդիր լինել։ Բազմաթիվ աղբյուրներ հաստատում են, որ սիոնիստական վարչակազմն է կանգնած կատարվածի ետևում, այսօր հայտարել է արտգործնախարարության խոսնակ Սաեդ Խադիբզադեն։
Խափանված ցենտրիֆուգները փոխարինվելու են նոր սերնդի սարքերով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն ունի այդ հնարավորությունները և կարող է դրան փոխարեն ամենաժամանակակից ցենտրիֆուգները տեղադրել։
Նաթանզը առանցքային նշանակություն ունի Թեհրանի միջուկային ծրագրի համար, ուրանի հարստացման աշխատանքներն հենց այստեղ են իրականացվում։ Օրեր առաջ էլ շահագործման էր հանձնվել ցենտրիֆուգների կատարելագործման նոր արտադրամասը։ Միջադեպից ժամեր անց Թեհրանը հայտարել էր, թե կատարված ահաբեկչական գործողությունը, չհստակեցնելով կոնկրետ ինչն է եղել վթարի պատճառը, որքան է շարունակվել խափանումը և ինչպես է այն վերացվել։ Այս պահին միայն հստակ է, որ վտանգավոր նյութերի արտահոսք չի եղել, որևէ մեկը չի տուժել, հայտարարել է Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակ Բեհրուս Քամալվանդին։
Մեր հզորություններն այս ոլորտում այնքան խորն են և ազդեցիկ, որ չեն կարող սասանվել այդ օրինագործողություններով։
Իրանի փոխնախագահ միջուկային հարցերով պատասխանատու Ալի Աքարսալեհին էլ վստահեցրել է, կենտրոնն արդեն իսկ սկսել է աշխատել էլեկտրաէներգիայի վթարային մատակարարմամբ, առաջիկա օրերին էլ ոչ միայն կվերադառնա աշխատանքային սովորական ռեժիմի, այլև 50%-ով կավելացնի ուրանի հարստացումը։
Մեր թշնամի խորապես սխալվել է, նրանք հրապարակումներ են անում և պնդում, թե իբր հարձակման վնասն այնքան մեծ է եղել, որ Նատանզում աշխատանքները 9 ամսով կանգնացվելու են, բայց դուք առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում կտեսնեք, որ հակառակորդի սաբոտաժի մեծ մասը վերացված կլինի։
Ավելի վաղ իսրայելական մամուլը հղում անելով իր աղբյուրներին պնդել էր, թե Իսրայելի հետախուզությունն է կիբերհարցակման միջոցով անջատել էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը ռազմավարական նշանակություն ունեցող այդ կենտրոնում։ Ամերիկյան New York Times-ը ևս պնդել էր, թե վթարը Մոսադն է կազմակերպել։ Իսրայելի պաշտոնական աղբյուրներն առայժմ այդ լուրերը հրապարակավ չեն հաստատում։ Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, սակայն այսօր Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի հետ համատեղ ասուլիսում կրկին պնդել է, Իսրայելը թույլ չի տա, որ Թեհրանը միջուկային զենք ունենա։
My policy as Prime Minister of Israel is clear. I will never allow Iran to obtain the nuclear capability
Իմ քաղաքականությունը որպես Իսրայելի վարչապետ հստակ է, ես երբեք թույլ չեմ տա, որ Իրանը միջուկային հզորություններ ունենա Իսրայելը վերացնելու իր ցեղասպան նպատակին հասնելու համար։ Իսրայելը կշարունակի պաշտպանել ինքն իրեն Իրանի ագրեսիայից ու
հաբեկչությունից։ To carry out its genocidal goal of eliminating Israel.
Վերջին միջադեպը տեղի ունեցավ Իրանի միջուկային ծրագրի համար զգայուն մի փուլում, երբ Թեհրանն ու գերտերությունները, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, փորձում են վերականգնել 2015-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Տարիներ առաջ ստորագրված այդ համաձայնագրով Իրանը պարտավորվել էր սահմանափակել ուրանի հարստացումը արևմտյան պատժամիջոցների աստիճանական չեղարկման դիմաց։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը, սակայն, որ հայտնի էր Իսրայելի հետ կապերով, 2018-ին միակողմանիորեն դուրս էր եկել գործարքից և վերականգնել պատժամիջոցները Իրանի դեմ, երկրի համար ստեղծելով տնտեսական լուրջ խնդիրներ։ Նոր վարչակազմի Ջո Բայդենի օրոք կողմերը վերսկսել են անուղակի բանակցությունները և անցած շաբաթ հայտարարել, թե դրանք կառուցողական հունով են գնում։ Հիմա, երբ մենք առաջընթացի ենք հասնում պատժամիջոցների վերացման հարցում, սիոնիստները փորձում են խափանել մեր հաջողությունը, այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Զարիֆը, գծելով մենք նրանց թակարդը չենք ընկնի և թույլ չենք տա, որ այս սադրանքը ազդի մեր բանակցությունների վրա։ Արտգործնախարարության խոսնակն իր հերթին ընդգծել է Իրանն իր վրեժը կլուծի ճիշտ պահին և ճիշտ տեղում։ Իրանի միջուկային օբյեկտներում էլեկտրաէներգիայի խափանման և այլ անսարքությունների դեպքեր արձանագրվել էին նաև նախկինում, որոնց համար պատասխանատվությունը Թեհրանը կրկին դրել էր Իսրայելի վրա։ Ամենավերջին միջադեպը տեղի էր ունեցել անցած տարվա ամռանը, երբ Նաթանզում հրդեհ էր բռնկվել։ Թեհրանը շարունակում է պնդել, որ այստեղ ուրանի հարստացման իր ծրագիրը միայն խաղ նպատակները հետապնդում։ Իսրայելն ու դաշնակիցները միջդեռ վստահ են, որ Իրանի վերջնական նպատակն է միջուկային զենք ստեղծել։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, այսօր այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը ազատություն.am։